Бишкекте саат 1 бүгүн 20-январь жекшемби азаттык түш коктурусун баштайт. Студияда Элеонора Бейшенбек кызы, саламатсызбы? Бүгүнкү берүүбүздө чарбак жаңжалы боюнча сүйлөшүүлөрүн өтүш тууралуу айтып беребиз. Жаңы дайындалган башкы чек арачы Токон Мамытов менен маекти кайталап сунуштайбыз. Социалдык бий деген эмне экенин тууралуу маалымат беребиз. Спорт кабарлары болуп биз менен болуңуз. Алды менен соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Чарбак жаңжалы боюнча сүйлөшүү токтоп калды. Өкмөттүн Баткендеги өкүлү Жеңиш Разаковдун азаттыкка маалымдашынча, чарбак жаңжалы Соктун жака белиндеги жолдорду ачуу тууралуу кыргыз өзбек сүйлөшүүсү токтоп турат. Анын айтымында Кыргызстан сүйлөшүүнү улантуу ниетин билдирип чабарман жөнөткөн, бирок өзбек тарап 10 күндөн бери жооп бербей жатат. Соңку сүйлөшүү 13-январда өткөн болчу. 17-январда тарта расмий Ташкент эч себебин түшүндүрбөй кыргыз өзбек чек арасындагы достук, маданият, кен сай өткөрмө бекеттерине чектөө киргизди. Эл эми Кызыл Кыя өткөрмө бекети 18-январда тарта толук жабып салды. 5-6-январда Баткендин Чарбак айылынын тургундары менен Өзбекстандын Сохо анклавындагы Кушайыр айылынын жашоочуларынын ортосунда чыр чыккан. Кушайыралыктар кыргыз айылына кирип келип, 30 адамды барымтага алып, бир канча унаалар талкаланган. Кийинчерээк өзбек тарапы келтирилген чыгымды төлөп берүүгө макул болгон, анклавдын айланасындагы жолдор жабылган. Жогорку кеңеш кечээ кыргыз өзбек чек арасындагы бул жаңжалды талкуулап токтом кабыл алды. Москвада кыргызстандык бир жаран бычакталды. Орусиянын айрым маалымат каражаттары 19-январда кечки саат 9:00 кыргызстандын жарандын бычакталганын маалымдады. Ага ылайык бычак жеген 24 жаштагы адам туугандары менен Москвада Зеленодольская көчөсүндө үйлөрдүн бирин ижарага алып жашачу. Тепкичте кан жалап жатканда тууганы келип калып, тез жардам чакырган, бирок дарыгерлер келгенге чейин эле жаракатынан каза тапты. Тартип коргоо органдары мындай факт болгонун тастыктады. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул тууралуу азырынча маалымат бере элек. Жогорку кеңеште депутаттык топторду түзгөнгө жол ачылды. Жогорку кеңеш 19-январдагы кезексиз жыйынында депутаттын макамы тууралуу мыйзамга алымча кошумчаларды киргизүү тууралуу мыйзам долбоорду кабыл алды. Ага ылайык депутаттардын парламенттик фракциялардан чыгып өз алдынча топ түзгөнгө жол ачылат. Бул топтор коалициялык азчылыкка же көпчүлүккө кошула алат. Жогорку кеңештин азыркы курамында мындай мыйзам кабыл алынганга чейин эле фракциядан чыгып кеткен кайсы бир топторду түзүп ага кошулган учурлар болгон. Бишкек Ош жолунда кар көчкү атып түшүрүлүп жатат. Кечээ кан жолдун 255 жана 247 чакырымында жалпысынан 25 000 куб метр кар атылып түшүрүлдү. Бирок көчкү жолго жеткен жок. Мындай иш чаралар 24-январга чейин улануучу. Былтыр Кыргызстанда кыш оор түшүп, кар көчкү 6.5 эсеге арбын болгон. Алардын дээрлик көбү Бишкек Ош жолунда катталып, кыш жаз айларында кар көчкүдөн 10 ашык адам ажал тапкан эле. Темир жол жүргүнчүлөрү азайып жатат. Бул тууралуу Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын башкы директору Аргынбек Малабаев азаттыкка маегинде билдирди. Анын айтымында былтыр темир жол менен каттагандар мурдагы жылга салыштырмалуу 20% аз болгон. Тескерисинче учак менен ар бери каттагандардын саны 40% өскөн.
Анткени биздин жана сыртта жүргөн мигранттардын көбү азыр акчалуу. Анан убакыттарын баалашат да, мисалы Москвадан кечинде отурат экенде эртең менен учуп келип калып атпайбы? Иштерин бүтүртүп кайта түштөн кийин учуп кетет. А поезд менен 3.5 суткада жетет. 3.5 суткада убакыт, 3.5 сутка деген чоң убакыт да.
Дейт Малабаев. Эми эл аралык жаңылыктарга өтөбүз. Африка лидерлери Малиге аскер жайгаштырууну талкуулашууда. Батыш Африка өлкөлөрүнүн лидерлерин Малиге аскер жайгаштырууну тездетүү маселеси талкууланган кеңешмеси Кот-д'Ивуардын борбору Абижанда өтүп жатат. Бул өлкөнүн президенти Алассан Уатара Малинин өкмөтүнө кеңири эл аралык колдоо көрсөтүүгө чакырды. Батыш Африка экономикалык шектештигине кирген 15 өлкө Малиге коопсуздук күчтөрүн жайгаштыруусун улуттар уюму былтыр сентябрда эле колдогон, бирок Малидеги жарандык согуштун күчөшү бул ишти кичиңдетип жиберди. Франция өткөн аптада инвентарь жасап, Малиде 2000 жоокерин бронду жана оор техникасын киргизди. Ошондой эле Малинин өкмөтүнө абадан учактар менен колдоо көрсөттү. Малинин түндүк бөлүгүн исламчылар согушкерлер былтыр апрелден бери көзөмөлдөп турат. Азербайжанда полиция дүкөн ижарачылары менен кагылышты. Борбор Бакуда Бина жеке менчик соода комплексинин ижарачылары ижара акысын мурдагы айына $300 көтөрүлгөндө бүгүн нааразылык билдирип чыгышты. Полиция күч менен таратканга чейин демонстранттар 2 саатча кан жолду бууп, алардын айрымдары полицияга таш ыргытты. Кагылышта 2 тараптан тең жаракат алгандар болгондугу кабарланды. Ички иштер министрлиги билдиргендей, демонстранттардын 15 жакынын полиция кармап кеткен. Ижара акы көтөрүлгөндө нааразылык иретине бүгүн 5000 дүкөнчү өз жайларын ачкан эмес. Эми акчанын курсу менен таанышып алыңыз. Доллар 47 сом 60 тыйын, евро 63 сом 39 тыйын, рубль 1 сом 57 тыйын, ал эми казак тенгеси 31 тыйын. Эми баяндарга өтөбүз. Эми эле маалыматта сөз болгондой, Баткенде кыргыз өзбек чек арасы боюнча сүйлөшүү токтоп калды чарбак жаңжалынан кийин. Биз менен байланышта кабарчыбыз Жеңиш Айдаров турат. Жеңиш, саламатсызбы?
саламатсыңбы эле мура.
Эмирек маалымдадыңыз эле ошол Баткендин өкмөттүн Баткендеги өкүлү Жеңиш Разаков менен жолугушуп сүйлөшүп чыктым. Анын айтымында ошол Соктун жака белиндеги жолдорду ачуу, чарбак жаңжалын боюнча сүйлөшүүлөр токтоп калды деп. Анан ушул тууралуу азыр кененирээк айтып бересизби?
Ооба, мен азыр эле өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жеңиш Разаков менен жолугуп сүйлөштүм. Ал кишинин айтымына караганда ошол эң акыркы жолу 10 январ күнү сүйлөшүүлөр болгон. Андагы негизги талаптар ошол өзбек тарап кыргыз жарандарына келтирген зыяндарды төлөп берүү маселеси коюлуп, андан кийинки сүйлөшүүлөр уланмакчы болгон. Азыркы күндө Кыргызстан жарандарына келтирилген зыяндар дээрлик толугу менен төлөнүп бүтүп калды дейт. Андан тышкары 270,000 сомдой ошол электр мамаларына келтирилген зыяндар төлөнө элек экен. Бирок мындан 1-2 күн мурда ушул кыргыз тарап Сохан клан айланасындагы маселелер боюнча Сох районунун акимчилигине жана Фергана облустук акимчилигине өздөрүнүн сунуштарын жөнөткөн, жолугуп ушул маселелерди талкуулап, жолду ачуу маселесин сүйлөшөлү деген. Бирок өзбек тараптан алиге чейин жооп болбой, ошол боюнча токтоп турат деп айтылды. Ошондуктан Сохтун анклавындагы жолдор баары жабык бойдон сакталып турат азыр деле.
Буга чейин жолдор жабылгандан кийин курчууда калган кыргыз айылдарына жардам берүү акциялары башталды эле. Азыр бул иштер уланып атат да, э?
Ооба, ушул бүгүн ушул күнү азыр Бөжөй айылына 21 тонна көмүр жөнөтүлүптүр. Ал бүгүн кечке жетип калат дейт. Андан тышкары Чарбак айылына дагы 20 тонна көмүр. Мындан тышкары өзгөчө кырдаалдар министрлиги, өкмөттөн, ар бир район шаарлардан, жөнөкөй тургундардан деги эле баардык Кыргызстан жарандарынын көпчүлүгүнөн ушул кол сунуу болуп, тамак аш, оокат азыктарынан, суу жагынан, баардык маселелеринен жардамдар берилип атыптыр. Азыр Бөжөй, Чарбак, Карашоро айылдарында эч кандай тамак аш, дары дармек же болбосо бир кандайдыр муктаждыктар жок. Баардык маселелер чечилип, мындан тышкары өкмөттүн жумушчу тобу келип, бул жерде эң жакынкы күндөрү чечилчү маселелердин баарын жыйынтыктап иш чара түзүп кетишти. Жакын күндөрдөн баштап бул иштер да башталат деп айтышты.
Эленара. Жеңиш Аран, ушул жерде гуманитардык жардамдарды жеткирүү ошол АЛЭПдан ары бери каттаган кандай жүрүп атат? Буга чейин ошол Өзбекстан коридор ачып берип атат деп айтылды эле да. Азыр ушуну төлө дагы эле ачып берип атышабы? Коридор же башка жолдор менен ташылып атабы гуманитардык жардамдар?
Алгачкы күндөрү биринчи жолу Бөжөй айылына гуманитардык жардам үчүн Сох анклавынан атайын коридор ачылып берилген. Андан бул маселе токтотулуп, өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан учак, тик учак менен жеткирилип турду. Мындан тышкары Чарбак айылына болсо азыр ошол таш жол менен каттап туруп атышат. Жүктөрдүн баары, оор машиналар каттап атат. Ал эми Бөжөй айылына болсо жол куруу иштери жүрүп атат. Бөжөй айылынан жөө каттамдар аркылуу жеткирип атышат. Учак менен жеткирилген. Ал эми Карашоро айылына болсо жол ачылып, каттам калыбына келтирилди белгилешти.
Рахмат, биз менен түз ободо Баткендин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Эми чек ара темасын улантабыз. Чек ара системасындагы ички тартипти күчөтөм жана чек ара кайтаргандардын социалдык абалын жакшыртууга башкы көңүлүмдү бурам. Бул тууралуу Азаттык эксклюзив маегинде Кыргызстан чек ара кызматынын төрагасы генерал Токон Мамытов билдирди. Чек ара башчысы, чек ара кризисин жоюу үчүн кандай жолдор жана ыкмалар бар? Каражат жагынан чабал саны жагынан аз Кыргызстан чек ара кызматын күчтөндүрүү үчүн кандай аракет көрүлөт деген сыяктуу бир катар суроолорго жооп берди. Генерал Мамытовду кабарчыбыз Бакыт Асанов сөзгө тартты.
Коңшу мамлекеттер менен демилитация жана демаркация ишин аягына чыкмайынча мындай чатактар боло берет. Мындай терс көрүнүштөр чек арада боло берет. Чек ара кызматынан болсо, албетте чек ара кызматынын негизги милдети бул чек ара коопсуздугун камсыздоо. Ушул чек ара коопсуздугун камсыз кылыш үчүн албетте эң биринчи орус тили менен айтканда служебная воинская дисциплина дейт. Ушул дисциплинаны бекемдешибиз керек. Ар бир чек арачы, ар бир заставанын начальниги, отряддын начальниги, отряддын офицерлери астындагы коюлган максатты, милдетти так түшүнө билип жана ошону кайсы жолдор менен барып кантип иш жүзүнө ашырат, ушунун баарын так көрсөтүшүбүз керек.
Демек сиз жетекчи катары ички тартипти күчөтүү жагын?
Эң биринчи ушул ички тартипте болуш керек. Экинчи, бул албетте ушул офицерлерден баягы тартипти ушуларды талап кылып аткан учурда дагы ага ошол кызматын так жакшы аткарыш үчүн мындай социалдык гарантия, социалдык тармак жагынан шарт түзүп беришибиз керек да. Шарт деген эмне? Бул жакшы зарплата, бөлүнүп берчү компенсацияларды берип турушубуз керек. ушул сыяктуу социалдык маселелер чечилбесе, мен кантип андан сен эмне муну жазабайсың, муну жазабайсың деп сурай алам. Үчүнчү албетте, бул жанагы чек аранын жана инженерный технический тосмолор болот. Ошолорду өкмөт менен биргелешип, жергиликтүү бийлик менен биргелешип ошолорду орнотуп, ошолорду баягы тосмолорду тозуш керек.
А конкреттүү сок чарбак жаңжалы боюнча?
Эми конкреттүү сок чарбак боюнча ал жерде чек арачылар өзүнүн баягы чек ара кайтаруу милдетин аткарган жана аткара берет. Момундай бузуулар болгондо массалык түрдө мына ушуга да даяр болуш керек. Атайын группалар даяр болуш керек. Атайын коңшу мамлекеттин чек арачылары менен биргелешкен варианттарды сүйлөшүп коюш керек. Мындан тышкары мына мен ушул как чек аранын жетекчиси катары коңшу мамлекеттердин жетекчилери менен жолугуп ушуну дагы талкуулайын деп атам да, ошондо биргелешип эмне кылабыз?
Чарбактыктарга келтирилген материалдык гана эмес, моралдык дагы чыгымдар төлөнүшү керек деген маселе коюлуп жатпайбы? Демек ошонун баары эсептелип бүтүп, чыгымдар толук төлөнмөйүнчө соктон чыккан чек ара тозоттордун баары ачылбай турабы?
Эми бүгүнкү күнү өзүңөр билесиңер, соктун тегерегинде КППлардын баары жабык. 5 КПП бар эле, 5 тең жабык, бүгүн иштебейт. Эми мен деле түшүнүп атам, жеке ал жерде биздин бөжөй, таян, сегменттин айылдары, ошол эле чарба айылдын адамдары деле кыйналып атат. Мына өзүңөр билесиңер, бөжөй деген айылда элдеги продукты жетпей атат. Бул маселелер бар. Бирок бүгүнкү күнү өкмөт мына вертолет менен продукты ташып камсыздай баштады. Бирок ушундай болуп канчалык созулат? Соз мынчалык кечке созбош керек да, тиякта дейл, биякта дейл. Мен жанагы жогору айтып кеткенде, ушул эл кыйналбаш керек да. Ошон үчүн биз жетекчилер отуруп ошол жерде губернатор, аким, чек ара заставынын начальниги, ошол отряд чек ара отрядтын начальниги, милициянын начальниги, ушулар чогулуп туруп, ушул бир чечимге келишибиз керек да.
А бирок материалдык чыгымдар төлөнүп бүтмөйүнчө?
Материалдык жагынан эми алар негизи уже өзүңөр билесиңер, алдына уже алып келип анча тыйын тыпырларын берип төлөп кетишти. Мындан тышкары мына дагы сүйлөшүүлөр дагы берип кетишти. Эми бул маселелер мына буюрса чечилип келет.
Анан Өзбекстан жооп катары достук чек ара өткөрмөсүн жаппадыбы? Бул эки коңшу өлкөнүн ортосундагы психологиялык согуштун башталышы эмеспи? Мындай трешти жоюу үчүн Өзбекстандын чек ара кызматынын башчысы менен сүйлөшүп жатасызбы?
Жок, мен сүйлөшүп мына ушул жакында кездешүүнү даярдаганга кириштик. Эми ал кайсы деңгээлде жолугушуп алат? Биздин деңгээлибизде болобу же баягы заместительдер же начальник отрядтарбы? Бирок биз даярбыз. Кандай деңгээлге макул десе коңшу мамлекеттердин өкүлдөрү, биз ошол деңгээлде жолугушуун өткөргөнгө даярбыз. Бул эми психологиялык согуш деп айтуудан мен алысмын. Бул жерде түшүнбөстүк болуп атат деп айтат элем.
Анан айрым билермандар, айрым эксперттер ушул сок чарбак жаңжалына расмий Ташкент деле кызыктар эмес болчу, муну кайсы бир кыяначыл күчтөр тукурду деп айтып жатышат да. Буга сиздин комментарийиңиз кандай болот?
Эми ачыгын айтканда, менде ушул Ташкенттин тиешеси бар же Бишкектин же Душанбенин тиешеси бар деп айта албайм. Себеби мындай факты жок. Бул жерде чынын айтканда баягы көп ушул мамлекеттер аралуу, чек ара аралуу, улуттар аралуу экономика, социалдык маселелердин жана чечилбегенин. Мен ойлойм, социалдуу бийликтин тиешеси жок деп мен так айта алам. Бирок чек ара аймактарында момундай улуттар аралуу чек ара маселелери, суу талаш, жер талаш, жай талаш деген чыр чатактарды айрым күчтөр, анын ичинде диний экстремисттик топтор, мыйзамсыз куралдуу топтор, ошондой эле террористтик топтор, ошондой эле кээ бир саясий топтор да бар. Аны дагы ошол эле Ташкенттин бийлигине каршы болгон, ошол эле бизди деле ушул Өзбекстан менен Кыргызстан тытышып калса, Кыргызстан менен Тажикстан тытышып калса жакшы болот эле деп бирөө баягы упай топтойм деген күчтөр жок эмес.
Чек ара кызматынын төрагасы Токон Мамытов менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Уктуруубузду аймактан келген баян менен улантабыз. Мээримдин тагдыры жүздөгөн кыргыз келиндердин окшош. Үй бүлөдө күйөөсүнөн токмок чийип, кайынэнесинен басынган келин акыры Ысык Көл коомдук өнүктүрүү бирикмесинин борборуна башкалка издеп келүүгө аргасыз болгон. Эки баланын энеси мээримдин кантип зомбулукка алганы тууралуу баянды аймактагы кабарчыбыз Мария Колесникова сунуш кылмакчы. Мээрим деп келиндин аты өзгөртүлгөн. Мээрим Кара Кол шаарындагы ашпозчунун окуусун бүткөндө эле аны ала качып кеткен. Ала качкан жерден кетем дегенде болочок кайненеси нанды аттап көр. Кетип калсаң каргайм деп коркуткандан калып калган экен. Акыры баягы башка салганды көрөм деп үй бүлө күтүп жолдошу менен 2 жылча жашайт. Мээримдин жубайы күчсүз болгондуктан үйдү карап кайненеси менен турушат. Үй бүлөлөрдө ар кандай болот эмеспи? Кээде тыйын тартыш болуп, тамак аштан жетпегенде үйдөгү апасынын пенсиясынан жашап калган учурлар болгон экен. Чырдын башы мына ушул тыйындан чыга баштады дейт мээрим. Кайненеси кааласа пенсиясынан бир аз болсо да, берип калса көңүлү жокто бербей койгону да болду дейт. Бара-бара келинге асылышып, такыр жүдөткөндө айласыздан бул борборго экинчи жолу келүүгө туура келиптир.
Бул центрга келип калганын жолдошумдун зомбулук көрсөткөнүн кесим менен келип калдым.
Жолдошунун колу тийген аз келгенсип, кайненеси ар кандай сөздөр менен маскарлачу дейт мээрим.
Кайненем да эме көрсөткөн, мындай каргап силеп, мага мындай сен ушундай келинсиң, сен баламды деген келгениң жөн келген жоксуң, баягы башын тегеретип келгенсиң деп кайненем да айтып жүргөн. Күйөөм дагы арак ичип сабаган күндөрү болгон.
Мээримдин айтуусуна караганда бир жактан кайынсиндилери да келип чатак салып кетишчү.
Биз сени ажыраштырып салабыз, бизге мындай келиндин кереги жок деп да кайнежем менен кайынсиңдим чыккан күндөрү болгон. Болушкандакчы.
Мээримдин жолдошу айрыкча ичип келгенде кызыл камчылыгы бар экен. Көк ала койдой сабап канчыкканча токмоктогонун айтып отурду. Андай болгон күндө да кайненем бир да жолу ооруканага кайрылууга уруксат бербей, үйдөн чыгарбай койгон дейт.
Башымдын моу жери жараңкы болгон чоң. Ушу жарылган жеримди кайненем да караган жок, күйөөм да караган жок. Өзүнөн өзү өлө кравит этип эметтим, жардам беришкен жок. Бычак менен эмелерди алгам, шрамдарым бар, саныма сайылган, бутума сайылган, көсө менен таяк жеген, чокойдун түрү тийгенден бачы ошонун баарына мен чыдадым да.
Акыры бирөөлөр мээримге ушул коомдук өнүктүрүү борборго баргын деп кеңеш берет. Эки баласы менен келип эсин жыйган мээрим эми балдарын бала бакчага берип өзү ашпозчу өнөрүн аркалагысы келет.
Бул биякы центрди мен биздин айылдагы лидерлерден билип анан экинчи жолу уже мына келип атам да.
Ушу эки балам үчүнчү, мен ушул кабинетке алмадыңды айтам дейбиз. Бияк болбосо мен көчөдө калмакмын дейт.
2005 жылы уюштурулган Ысык Көл коомдук өнүктүрүү бирикмеси аялдардын саламаттыгын чыңдоо боюнча ар кандай окууларды жүргүзөт. Ошону менен катар зомбулукка кабылган келиндер көп кезиктирип, акыры атайын иликтөө жүргүзүп, учурда 20 күндүк башкалкалоочу жай ачканбыз дейт борбордун башчысы Махабат Токтомушова.
Ошо долбоордун негизинде биз ушу айылда апалар менен аялдар менен негизи иштеп жүрүп, ушу зордук зомбулуктан жабыр тарткан аялдарга көп кездешкенбиз. Качан кездешкенбиз? Бул медициналык жардамдарды акысыз медициналык текшерүү жүргүзөбүз да, жана ошо текшерүүдөн ушу психологиялык жактан жана зордук зомбулуктан травма алган аялдарда көп кайрылган, жана ошонун негизинде анан 2011 жыл апрелден баштап 60 аялга жана 90 ашыгыраак ушу балдарга, балдар менен келип ушу жардам алган аялдар болгон.
Канча убакыттан эле?
Махабат Токтомушованын айтымында бул борборго кардарлар али да көп болот. Тилекке каршы кыргыз коомунда кыз келинге зомбулук жакын арада жоюлбайт көрүнөт. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл. Эми дагы бир аймактан келген кабарга орун берели. Жалал абаддын Базар Коргоону районунда Дашман коругуна айрым жергиликтүү тургундар каршы болууда. Ушундан улам аймакта нааразылык акциясы өттү. Анда ошол митингчилердин талабын аткарууну көзөмөлдөөчү комитет түзүлдү. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү болсо корукка каршыларды, токойдун келечегин ойлобой жатат деп сын айтууда. Сөз Рыспай Абдраимовдо.
Асламов айыл округунда 18 000 калк жашайбыз. Могон айыл округу бар, Кызылкур айыл округу бар.
Митингке Арстанбаб, Дунпана, Кызылкур айылдардан 150 адам катышты. Алар токойду элөө Дашман коругу болбосун, элдин атынан кол койгондор жооп берсин деген бир нече плакаттарды кармап турушту. Мунун себебин алардын бири барпы Кыпчаков мал багып жашаган толуктардын жайыты жоктугу, Дашман жаратылыш коругу эл пикири эске алынбай жалган кол коюуларды негизинде уюштурганын билдирди. Анын ырастоосунда адегенде коруктун максаты элге түшүндүрүлбөгөн. Корук маселеси ал аймагында турган 3 айыл кеңештин сессияларында каралган эмес.
Башка бир ширибиз жок биздинчи. Бир сотуктагы мейли өкмөт болгондой токтом чыгарсын. Бирок өкмөттүн дагы, айылдык кеңештин дагы, элдин дагы эсебин алган эмес да токтомдор. Андын программасы болчу да, биз мындай кылабыз, элди мынтып карайбыз. Анда эч нерсе жок да, ошо коруп кылган адамдар тараптанчы.
Баш сөзү жок, кимге жана эмне максатта жазылары ачык айтылган акта кагазга Арстанбек Паязов жана Жаманкул Чоюнбашев да билбей кол коюшкан экен.
Мен өзүм жазып кол коюп берген. Токойду сактайлы деп.
Жашман корук болсун деп.
Болсун деп.
Бирок корук кылып аткан адамдар палажесин түшүнүп коюш керек. Ал башка акыл жок, жаңы тешке. Биз корук болсо, жаңы тегизбей чоюндурбайт, отуралдырбайт деп ушундан кабатыр болгондор бар.
Бирок жаз күнөдө үрттүрдү муну.
Дашман корогун ачуу маселесин базар курган райкеңеш сессиясы бекиткен. Ага 300 ашуун адам кол койгон кайрылуу негиз болгон. Ошондогу депутаттардын бири азыр район акими Талай Дүлдөев кийин кыргыз өкмөтү былтыр июль айында корук ачуу тууралуу 482 токтомун чыгарганын айтты. Ал корукка мал жайууга, отун алууга таптакыр каршы.
Ар бирибиздин милдеттүү токой сактайбыз. Ичиндеги биздин жашообуз ушул токой менен. Туурабы? Токойду сакташ үчүн жаңы 2 жылдан мени бербейт экен. Мейли. Эсен парни мага жазып берип атат. Мен андай эмени жазган эмесмин, мен атыман. Бирок жаз жүрөт өрүттү да муну. 334 адамды кол койгону бул деле ушунун бир деңгээлдеги кат деп эсептейм мен.
Анткени менен Карамат Кошмокова корук максатсыз иштетилгенин айтууда.
Каяктан корук болот? Азыр корукчулар менен кошулуп отун алып бардыгы сатып атат. Машина отун кетет. Аны ушерде адамдарга да жашоо керек жаштарга дагычы. Жилбеген эшигибиз калбады корук үчүнчү. Корук дегенге биз түшүнбөй атабыз. Жери жок адамдар бир үйдө ондон 5-6 келиндер отурат, балдар отурат, жерлери жок.
Коруктан эл муктаждыгына отун берилгенин Дашман коругунун директор орун басары Кадыр Садабаев ырастоодо.
Фаб бар, мектептер, ата мекен согуштардын эмелери бар, аларга беребиз. 200 куб жөнөттүк быйыл. Суудара кыйылбайт. Особый деген корук жер бар, ал ядро деген жер. Ал жерде эч кандай хозяйственный деятельность болбойт. Ушунча элдин, айылдын малдары ушакта да. Ушул мал үчүн болуп атат бул нерсе.
Токойду күч менен эмес түшүнүк менен сактоо керек. Акциянын катышуучусу Давлет Арзыкулов ал үчүн элди көмүр, электр жарыгы, жумуш менен камсыздоо керек деп эсептейт.
Отунга квота жетиш керек. Ал 3000 кожолук ар бири бирден мал кыскарткан болсо деле кыйнатып коюлган. 5 гектар, 10 гектар сактап туруп, эшикбай башка жака жолсо. Ал жерде чыккан свежий счетчикти кайра эле мал жок болот.
Митингде корукка каршы урандар кайра-кайра жаңырып турду. Корукка каршы адамдар келечекте эмес күнүмдүк жашоону ойлогонун район тургуну Талгат Абдрахмановдон уктук. Жыйында токойду сактоо, митингчилер талабын жогорку уюмдарга жеткирүү боюнча коргоо комитети түзүлдү. Элдин кайрылуусу боюнча облустук комиссия иликтөө жүргүзүүдө.
Түзүлгөн комитет тийиштүү мекемелерге бүгүнкү тынчтык митингин катышкан жергиликтүү
калк Рыспай Абдраимов Азаттык.
Эми маданиятка кезек берели, кадырман угарман, сиз социалдык бий деген уктуңуз беле? Бул түшүнүк Кыргызстанда акыркы жылдары пайда боло баштады. Учурга айтканда бийдин бул түрүндө негизинен жуп-жуу менен эмоция алмашуу үчүн эс алуу максатына бийлешет. Бийчилердин максаты жарышуу, жайтаймашуу эмес, жөн гана маанай көтөрүү. Бишкектеги Майя Шоу социалдык бий мектебинде бийлеп жүргөн Мирбек Сыдыгалиев кененирээк Айса Култаевдин маегинде бул тууралуу айтып берди.
Майя Шоу мектеби жөнүндө айтып берсеңиз, бул социалдык бий дегенди үйрөтөт экен да, бул Майя Шоу деген эмне өзү негизи?
Майя Шоу деген бул социалдык бийлерди үйрөтө турган мектеп. Бул социалдык бийлер деген негизинен биринчи иретте эмоциялар менен алмашып, эркек менен аялдын ортосундагы бий. Мисалы келтирсек, тиги бальный бийлерге караганда ал жерде таймашуу жок. Бул жерде көңүл ачып, жакшы бийлеп, мындай бир жакшы эмоциялар менен бөлүшүп жумуштан кийин өзүнүн мындай стресстерди снимать эткенге аябай жардам берет да. Мисалы келтирсек, сальса, бачата, меренге, ча-ча-ча деген ушул негизинен төрт бийди үйрөтөт да. Булардын келип чыккан жери бул Куба, Доминика жанындагы Карибский региондогу маданияттан келген да.
Бирок азыр сиз латын бий тууралуу айттыңыз, э? А социалдык бий деген ушул латын бий деген эмес да бирок, э?
Ооба, бул социалдык бий деген негизи эле элдик бий деп деле жөнөкөй менен айтса болот. 2 өзгөчөлүгү бар. Биринчиден бул негизинен эркек менен аялдын ортосундагы бий. Башка бийлерге караганда жөнөкөй. Көчөдө деле бийлесе болот.
Ооба, көчөгө чыгып дагы бийлеп жүрүпсүздөр. Мунун максаты эмнеде?
Көчөдө чыгып бийлөөнүн максаты негизинен бул ушу күн жылып калганда чыгып ушу жайында бийлеп жүрдүк, көлгөдө барып бийлеп жүрдүк. Бул аябай жакшы маданият. Менимче анткени мында ошо адамдардын ортосундагы түшүнүктү бири бирине кичине жакындатат, бири бирин түшүнүшкөнгө жакындатат. Ошо ар кайсы улуттагылар бийлеп, ар кайсы жаштагы алар бийлешип бир айда мисалы негизги.
Демек бул адискөй эмес, бирок бийни сүйгөн адамдар үчүн турбайбы?
Ооба, бийди сүйгөн негизинен буга хобби катары колдонушат да. Профессионалдар бар, бирок бизде бул багыт жаңы ачылып келатканынан профессионалдар өтө эле аз.
Албетте, мисалы профессионалдар кичинекейинен баштап бийлешип анан чоңойгондор деле бар да, бийлегиси келип кеч калып калгандар. Алар үйрөнбөй коюш керекпи? Аларга жакшы мүмкүнчүлүк экен да. Мисалга сиз бир жылга толо эле экен бияка келгениңизге. Өзүңүз эмне жумуш кылас, анан кийин кантип келип калдыңыз?
Эл аралык проектте иштейм. Грант менен Америкага барып келдим. Ал жерден ошо аябай популярдуу экен да, социалдык сальса бир вечеринкага барып калдым. Мен аны көрүп аябай кызыккам да. Ушундай бир
арман кылдым. Сонун
арман кылдым да, ой ушундай билем үйрөнүп алсам деп. Келип Бишкектен тапкан жокмун андайды. Бир жыл мурун ошо бальный мектепке барып, ошо латинский бийлер менен кичине кызыгып барып жүрдүм. Анан ошо жайдын башында ушул мектепке жазылып анан барып баштадым. Ар бир эле киши тез эле үйрөнүп кетет.
Ошондо бул сиздердин ошол бир мектепке чогулушуңуздардын максаты жөн эле бийди үйрөнүү болот дабы, же башка мектептер мисалга бир жерге концерт берүүнү каалашат, ошого умтулушат, а сиздердики кандай болуп атат?
Эң негизги жыйынтык бул мисалы мен үчүн жумуштан кийин барып бир жакшы көңүл ачып, достор менен жолугуп, жаңы досторду таап, таанышып ушундай көңүл ачып кетүү болчу. Бирок акырындап өсүп атат. Биринчи жолу чыгып тартууладык. 13 жаштан негизи 60 жашка чейинкилер да бар да. 60 жаштагы бизде бир эже билейт. Студенттер бар, фирманын жетекчилери бар, булутунан дагы ар кайсы жашы боюнча ар кайсы.
Мисалга жөндөмдүүлүгү, өзүнүн аракети жагынан орточо адамды алсак, ал канча убакытта үйрөнүп кете алат мисалы сиз?
3 айда пайда болду. Толук анткени мен негизинен ушу 3 бийге акцент кылдым. Сальса, бачата, меренги. Эң жеңили ушу меренги. Аны негизи эле бир 2 жумада эле үйрөнүп кетсе болот. Тез эле.
Алардын айырмасы эмне бири бирине?
Айырмасы мисалы меренге 2 эле кадам кыласың да, анан кийин санаганда 1-2-1-2 деп эле бутуңду эле бирөөнү көтөрүп, бирөөнү түшүрүп эле ушинтип турасың да, анан бул жерде колдор иштеп турат. Бачата деген бул Доминика Республикасынан келген бий, ал аябай сезимдүү бий да. Бул жерде негизинен айтат, бул ошо жакшы көргөн адамдардын бийи депчи. 4 кадам кылат. Анан аябай музыка дагы бул жерде аябай жагымдуу музыка болуп турат. Сальсада болсо 8 кадам, анан бул жерде сальсанын 2 түрү дагы бар да. Куба сальсасы, анан Нью-Йорк стилинде сальса. Кичине оорураак.
Социалдык бий тууралуу Мирбек Садыгалиев менен кабарчы Саиза Култаева маектешти. Эми берүүбүздүн соңунда спорт жаңылыктарынан айта кетели. Бүгүн Бишкек мэрине кубогуна арналган милдеш спорттун 5 түрү боюнча жыйынтык талап жатат. Биз менен кабарчыбыз, спорттук баяндамачы Кабыл Макеш турат. Кабыл мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мынакей 24 команда мөөрө талашып атыптыр. Анан биринчи айтып беребизби, ушул кайсы мамлекеттик мекемелер ушул спорт жагынан айырмаланып алдыда турат?
Бул мелдештер ишемби жана жекшемби күндөрү гана өтүп жаткандыктан мекеме кызматкерлеринин ден соолугун чыңдоо, спортко тартуу максатында өткөрүлүп жатат. Шахмат акыл таймашында баш байгени шаардык маданият башкармалыгынын кызматкерлери жеңип алышты. Ал эми үстөл тениси боюнча таймашууда Бишкек суу канал мекемеси алдыга чыкты. Бильярд оюну Бишкекте абдан кеңири жайылган спорт түрү болуп саналат. Мында биринчи орунду Бишкек шаардык башкы архитектуралык башкармалыгы ээледи. Ал эми дарт, тактайга жебелерди таама ыргытууда баш байгени Бишкек шаардык казыналык мекемеси жеңип алды. Футзал мелдешинде 24 команда катышып, мыктылар илгери отуруп, бүгүн финалдык беттешүүсү болду. Баш байги үчүн шаардык саламаттык сактоо департаменти жана шаардык жашылдандыруу мекемеси беттешип, оюн курч мүнөздө өтүп, жыйынтыгында 3-1 эсеби менен саламаттык сактоо департаментинин командасы биринчи орунду жеңип алды. Ушундай мелдештер курч мүнөздө өтүп атат чындыгында эле.
Негизи ушул Бишкек мэринин кубогуна арналган мелдеш жылына эле өтөбү, жыл сайын эле?
Ооба, жыл сайын өткөрүлүп жатат. Себеп дегенде ушу Кыргызстанда калктын ден соолугунун саламаттыгы төмөн деген баа берилген. Ошол себептен ошо жергиликтүү жана мекеме кызматкерлеринин да ден соолугун чыңдоо максатында ушундай мелдештер болуп атат. Бүгүн Орловка деген тоо лыжа базасында дагы улан кыздар арасында тоо лыжасы боюнча биринчилик өтүп жатат.
Мында Кал мырза, чоң рахмат, берүүбүз аягына келип калды. Рахмат, биз дагы бул тууралуу баяндайбыз кийинчерээк. Кадырман угарман, ушуну менен берүүбүз соңуна чыкты. Биздин макала маектер, жаңылыктар үзгүлтүксүз сайтка жарыялып турат. Дарегес Азаттык Чекит КЖ. Бүгүнкү берүүнү мен Элеонора Бейшенбек кызы алып бардым. Жакшы калыңыз.